valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veqojmë. Vuk Jeremić shpreh keqardhje që Arabia Saudite njohu Kosovën. Serbët e Kosovës me qëndrimet e ndryshme rrëth dialogut shqiptaro-serb. Presidenti Barack Obama riafirmon mbështetjen e shtëpisë bardhë ndaj CIA-s. Ahmadinejad e keq përdori konferencën kundër racizmit, tha kreu i OKB-s Ban Ki-moon. Për këto dhe përmbajtje tjera më hostish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Shefi diplomacisë serbe tha se është përkeqardhje vendimi i Arabisë Saudite për ta njohur Kosovën sepse erdhi në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të deklarohet për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Vuk Jeremić tha në Bruxelles se pavarësisht rrethanave Serbia asnjëherë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Dje Arabia Saudite u bë vendi 58 që njohu pavarësinë e këtij shteti. Gjenev, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u shpreh i zgënjur nga Mahmud Ahmadinejad dhe tha se presidenti i Iranit e ka keqpërdorur konferencën kundër racizmit për ta sulmuar Izraelin. Në fjalimin e tij Ahmadinejad lëshoi kritika të ashpra ndaj Izraelit duke quajtur regjim të vrazhdo dhe racist dhe tha se palestinezët vuajnë që nga krijimi i Izraelit pas luftës së dytë botërore. Rreth 40 diplomatë perëndimorë lëshuan sallën. Jerusalem. Izraeli i filloi ceremonitë ditës së Holokaustit në kujtim të 6 miliona hebrejve të vrarë gjatë luftës së dytë botërore. Duke folur mbrëmë në Yad Vashem, qendrën zyrtare izraelite të Holokaustit në Jerusalem, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se përkushtimi më i lartë i shtetit të Izraelit është që ti parandalojë mohuesit e Holokaustit të kryejë një Holokaust tjetër ndaj popullit hebrejt. Kolombo, ushtria Sri Lankës tha se rreth 39.000 civil kanë ikur nga zona e luftës në veri të vendit, ndërsa armata përgatitet për sulm përfundimtar kundër tigrave tamil. Egzodi filloi të hënën pasi trupat e shpërthyen një fortifikat e cila bllokonte rrugën kryesore në pjesën veriore të kontrolluar nga kryengritësit, të cilët tashmë dy dekada luftojnë për pavarësinë e pakicës tamile në pjesën veriore dhe lindore të vendit. Moskë, një zyrtar në rajonin separatist Gjorgjian të Osetisë së Jugut tha se disa vëzhgues të OSBE-s janë arrestuar për kalim ilegal të kufirit mes Gjorgjisë dhe Osetisë së Jugut. Vëzhguesit e OSBE-s ndodhen në Osetinë e Jugut prej viteve të 90-ta, por autoritetet separatiste u kanë mohuar vëzhguesve hyrje në këtë rajon pas konfliktit Rusi-Gjorgji në gusht të vitit 2008. New York, çmimet e naftës kanë rënë për afro 9% për shkak të shqetësimeve të investitorëve për ekonominë globale dhe rënjen e kërkesës për energjinë në botë. Të hënën një fuqi nafte në bursën e New Yorkut u tregtua për më pak se $46. Rënje shënuan edhe bursat amerikane dhe evropiane, e cila sot u përcoll me rënje edhe në bursat aziatike. Dhe në fund një lajm nga Parisi. Sot përurohet Biblioteka Digjitale Botërore, një faqe interneti ku do të mund të gjenden libra të rrallë, dorëshkrime, filma dhe fotografi nga mbar bota. Faqja do të jetë në 7 gjuhët më të mëdha të botës. E zhvilluar nga UNESCO dhe 32 biblioteka botërore, websajti shpreson të promovojë mirëkuptim ndërmjet kulturave dhe të siguroj resurse për mësuesit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Dialogu shqiptaro-serb është një tjetër çështje që i ndan përfaqësuesit serb të Kosovës. Ata të Kosovës qendrore janë për dialog të tillë dhe marrin pjesë në takime të organizuara nga zyra civile ndërkombëtare, por serbët verior përjashtojnë çdo dialog me institucionet e Kosovës së pavarur. Albana Isufi ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Qëndrimet e serbëve të Kosovës për shumë zhvillime politike dallojnë varësisht nga pozicioni i tyre gjeografik. Dialogu ndëretnik është një nga sferat që nuk i bashkon serbët. Ata që jetojnë në Kosovën qendrore janë të gatshëm të dialogojnë me çdo kënd, që përveç përmirësimit të raporteve me shqiptarët do ndreçte kushtet e përditshme të jetesës. Rangel Nojkić është politikan serb i vendosur në Gračanicë. Ai pohon se tashmë ka marrë pjesë në disa takime të organizuara nga zyra civile ndërkombëtare, që nuk njihet nga Beogradi zyrtar dhe as nga një pjesë e serbëve, me që ka për bazë planin Atisarit.
Mislim da je dialog nešto što je sigurno čime se završavaju mnogi procesi.
Mendoj se dialogu është diçka që sigurisht se do të përmirësojë shumë procese, do ul dallimet dhe zgjidht konfliktet. Është e vetmja mënyrë për të zgjidhur problemet. Dialog ka. Mendoj se deri më tash janë mbajtur 4 takime. I pesti së shpejti do caktohet dhe mendoj se një takim do mbahet edhe nesër këtu në Gračanicë. Në këto takime kanë marrë pjesë edhe ata që janë në institucione, edhe ata që janë jashtë tyre dhe përfaqësojnë ndonjë subjekt politik, thot Rangel Nojkić. Kështu nuk mendojnë përfaqësues të serbëve në veriun e Kosovës. Dragan Velli, që është kryetari Këshillit Nacional Serb, ai nuk mendon se ka serb që do të uleshin në një tryezë me institucionet e Kosovës së pavarur.
Vërlo e vazhno da srpska zajnice në së Srbi në Kosovë i Metohiju në prepozni svoj interes.
E shumë rëndësi që bashkësia serbe, serbët në Kosovë, nuk i shojnë interesat në ndonjë dialog të ardhshëm. Sistemi imponimit të zgjidhjeve apo akteve të kryera, duke thënë se shpallja e një anshme është realitet, nuk mund të zgjidhë problemet dhe e lën jashtë dialogun, dhe komuniteti serb nuk mund që në mënyrë masovike dhe cilësore të hyjë në këtë proces, thot Velliç. Ndryshe, projekti për relacion etnike që ka mundësuar për vite më radh dialogun shqiptaro-serb, ka thënë kohë më parë se raportet ndëretnike që nga shpallja pavarësisë së Kosovës gjenden në një lloj paralize. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Përballja e Kosovës dhe Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ka zgjuar interesim të madh në Prishtinë, por edhe në Beograd. Ekspertët serbë atje thonë se nuk duhet pritur një vlerësim të prerë të gjyqit, por mbasi një mendim që mund të interpretohet në forma të ndryshme. Qarqet jo zyrtare në Beograd madje thonë se në anën e Kosovës do të jenë 18 vende, ndërsa 15 shtete do të përkrahin Serbinë. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Beograd, Zhelimir Bojović.
Sipas disa informatave jo zyrtare, në procesin e gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë për rastin e Kosovës do të marrin pjesë 18 vende që kanë njohur pavarësinë dhe 15 që nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Diplomacia serbe pohon se për të është shumë inkurajues fakti që në debat do të marrin pjesë një numër kaq i madh i vendeve. Vatroslav Vekarić, kryetari i Qendrës për Analizat e Politikës së Jashtme, thotë se aktualisht është shumë vështirë të parashikohet rrjedhë punës së gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë. Vlerësoj se mendimi i gjyqit në formën e vet përfundimtare do të jetë shumë kompleks, do të ketë argumente për dhe kundër. Nuk besoj se do të jap një mendim të prerë, por të atill që do të mund të interpretohet në forma të ndryshme. Kemi të bëjmë një rast shumë të komplikuar sepse konfrontohet e drejta për vetëvendosje dhe e drejta e integritetit territorial, thot Vekarić. Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënien Ndërretnike thot për Radio Evropa e Lirë se numri i vendeve që kanë paraqitur qëndrimet e veta flet për dy gjëra. Fillimisht duhet thënë se ekziston një interesim i madh për këtë debat dhe së dyti se shumë vende janë të ndërlikuara në këtë çështje që dëshmon se Kosova është bërë një çështje globale. Pres që mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë i tillë që do të sugjerojë bisedime pastatusore, që do të merreshin me çështjet kufitare dhe pozitën e serbëve në Kosovë, konkludon Dušan Janjić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të zgjedhjeve që i dhanë pushtetin absolut VMRO-DPMNE-s, Maqedoninë presin shumë sfida, ndërsa më kryesorja zgjidhja e kontestit me Greqinë që pengoi antarësimin e vendit në NATO. Analistët politik dhe ekspertët kërkojnë nga pushteti që me seriozitet i qasë zgjidhjes së këtij problemi, ndërsa diplomatët perëndimore kanë bërë të qartë se pas zgjidhjes së kontestit, Maqedonia nuk do të mund të bëhet antare e NATO-s. Nga Shkupi njoftoni Suf Kadriu.
Mersel Bilali mendon se tani pas zgjedhjeve sfida do të jenë edhe më të mëdha, veçanërisht për bartësit e pushtetit, ndërsa veçon disa prej tyre që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit.
Mendoj se pushteti tani do të ndeshet me realitetin. Së pari, Maqedonia duhet të ulet në mënyrë krejtësi serioze të shtron problemin lidhje me emrin me Greqinë. Dhe natërisht vazhdimi i ndërtimit të konceptit politik maqionis, koncepti një nacional dhe një setar me ndërsep duhet definisht të lëshohet ose maqionis të ndeshet me turbulenza jashtëzakonshme gjatë të vitit.
Si pas ishë diplomatit Maj Nesimi, Maqedonia tani duhet i prim procesit të zgjidhjes së kontestit me emrin me Greqinë.
Maqedonia vetë tani duhet të bëhet më aktive, me që përndryshe Greqisë nuk i konvenon që ajo të ngrene iniciativa, sepse ajo është në pozitë tjetër, kurse Maqedonia duhet me dinamizm shumë të theksuar të niset drejtë zgjidhjes së kontestit me emrin.
Këto sfida mund të reflektohen edhe në vetë koalicionin qeveritar, pasi BDI-ja sipas zotit Bilali, në këto zgjedhje mori një mesazh shumë të fuqishëm nga shqiptarët se nuk janë të një mendimi me veprimin e saj në qeveri. Për nga numri, BDI-ja fitoi më shumë komuna, por humbi dy qendrat më të mëdha, Tetovën dhe Gostivarin. Analistët tani presin edhe më pak nga partia shqiptare në qeveri që të mund të bëjnë ndonjë trysnim mbi partnerin e saj qeveritar për zgjidhjen e problemeve, në veçanti për zgjidhjen e kontestit me Greqinë.
kushtimet relative të BDI-s janë mërën par rrje dhe mos aftis asaj të ndeshet me konceptin nacionalizm dhe klerikalism dhe antik të grueskit.
Ambasadorja e Holandës Simone Filipini ditë më par ka deklaruar për Evropën e Lirë se pas gjithin e kontestit rrëthemrit, Macedonia nuk do të mund të pretendoj të antarsohet në NATO, andaj edhe kaftuar institucionet që seriozisht të punojnë në tejkalimin e kontestit me Greqinë. Analistët nga ana tjetër thonë se dhe opozita më nuk mund të veprojë në formën e tanishme. Ajo sipas tyre duhet të konsolidojë radhët, pasi vetëm një opozitë e fuqishme mund të bëjë ballë pushtetit absolut të vëmëror DPMNE-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Javën e kaluar, presidenti amerikan Barack Obama miratoi publikimin e memorandumeve të shkruara gjatë presidencës së George Bushit, që miratojnë përdorimin e teknikave të hetimit nga CIA, të cilat shumica i konsiderojnë si forme torturës. Publikimi ishte kundërshtuar nga disa punonjës të CIA-s, të cilat këtë e panë si tradhti ndaj përpjekjeve të tyre për të mbrojtur vendin, por Obama vetë shkoi në selinë e CIA-s për t'i siguruar ata se shtëpia e bardhë mbështet misionin e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talley. Megjithse përmbajtja e memorandumeve mbetet e fshehtë, Obama tha se ai prapse prap do t'i ndalonte teknikat e simulimit të mbytjes me ujë dhe teknikat tjera agresive të hetimit, të cilat ai konsideron si torturë. Presidenti u tha punonjësve të CIA-s se sado qoftë i dhimbshëm të jetë publikimi dokumentave, nga kjo kanë dalë edhe disa gjëra të mira.
So don't be discouraged by what's happened the last.
Mos u shkurajoni nga ajo që ndodhi në javët e kaluara, mos e humni kurajon nga ajo që pranuam se mund të kemi bërë disa gabime. Kështu mund të mësojmë, por fakti se ne duam t'i pranojmë ato dhe të ecim përpara është mua ajo që më bën të jem krenar që jam presidenti i Shteteve të Bashkuara, dhe prandaj ju duhet të jeni krenar që jeni antar të CIA-s, tha presidenti amerikan. Çështja e disa metodave të CIA-s doli në fokus të opinionit kur New York Times citoi një dokument të Departamentit të Drejtësisë, sipas të cilit i dyshuari për terrorizëm Khalid Sheikh Mohammed 183 herë ishte nënshtruar simulimit të mbytjes me ujë. Memorandumi thotë se Abu Zubejdia ishte trajtuar njësoj 83 herë. A mund të jenë efektive metodat e tilla? Simon Serfati thot po. Ai është specialist për çështjet e sigurisë ndërkombëtare në Institutin për Studime Strategjike në Washington.
It is very difficult to micromanage the decision that were.
Është e vështirë të menaxhoheshin vendimet që ishin marrë kur hetohej Mohamed. Nuk duhet harruar ndjenjen se pas 11 shtatorit 2001, sulmet e tilla mund të përsëriteshin, thos Serfati. Por për Edward Atkinson, rezultatet nuk janë aq të rëndësishme sa është mënyra e drejtë të vepruarit. Atkinson ish general në pension, i tha Radios Evropa e Lirë se kur ka qenë oficeri inteligjencës, trajtimi i tillë nuk lejohej nga ushtria amerikane dhe nuk lejohet as sot.
So outlandish and so outside the.
Për mua është thjesht diçka e huaj dhe si teknikë zbulimit është e pafalshme. Numri nuk është me rëndësi, qofta e 1 apo 300. Është shumë e gabuar sepse ka mënyra tjera profesionale. Unë personalisht kam ndaluar çdo lloj keq trajtimi të burgosurve, thot Atkinson. Ai shpreh kënaqësinë që administrata Obama i publikoi informatat rreth hetimeve në fjalë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Vukjere me shpreh keqardhje që Arabia Saudite njohu Kosovën. Serbët e Kosovës me qëndrimet të ndryshme rreth dialogut shqiptaro-serb. Presidenti Barack Obama riafirmoi mbështetjen e shtëpisë së bardhë ndaj CIA-s. Mahmud Ahmadinejad ka keq përdorur konferencën kundër racizmit, tha kreu i OKB-s Ban Ki-moon. Në gjuhës të nderuar, kjo ishte tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.